Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli Sirat ilmi muxlislari. Bugungi 21-chi onlayn darsimizning mavzusi aziyatlarning kuchayishi va Hazrati Hamzaning musulmon bo'lishi deb nomlanadi. Biz o'tgan darsimizda sahobalarning Habashistonga ikkinchi hijratlari haqida suhbatlashgan edik. Ya'ni 100 nafar sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning buyruqlari bilan Habashistonga hijrat qilib borishgan edi. Keyin Quraysh rahbariyati u muhojirlarni Habashistondan olib kelishlikka harakat qilishgan edi. Lekin adolatli podshoh Najoshiy sahobalarni o'z himoyasiga olgani uchun ularning rejasi barbod bo'lgan edi. Va ular bu rejasi amalga oshmay qolgach, g'azabdan yuraklari yorilib ketay dedi. O'zlarini yo'qotib qo'yishdi. Darg'azab bo'lishdi. O'zlarini qo'yishga joy topolmay qolishdi. Va yanada vahshiylashib butun g'azablarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va Makkada qolgan sahobalarga socha boshlashdi. Ma'lumki, Habashistonga mazlum sahobalar hijrat qilgan edilar. Shunda Makkada qolgan sahobalar, xo'p, kibor sahobalar, ashrof sahobalar, ya'ni obro'li, e'tiborli, hurmatli sahobalar bor edilar. Tabiiyki, ularga ancha-muncha mushriklarning hadlari sig'mas edi. Xo'p, yoki bo'lmasam, yana ayrim sahobalar o'sha kattakon mushrik qarindosh urug'larining himoyalari ostiga o'tishgan edi. Tabiiyki, ularni himoyalarini buzib, bu sahobalarga ham boshqa mushriklar aziyat berish olmas edi. Yana qolgan sahobalar esa musulmon bo'lganlarini bildirmasdan iymonlarini yashirishib yurishardi. Va o'sha zolimlarning ko'zlariga ko'rinmaslik harakatlarini qilishardi. Ya'ni berkinib yurishardi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning holatlari boshqacharoq edi. U zot bemalol yurardilar. Ka'baga borardilar. Namozlarini xotirjam, oshkora o'qirdilar. Xo'p, hamma mushriklarning ko'z o'ngida o'qirdilar. Qolaversa, Ka'bada bo'ladimi, Masjidul Haromda yoki ko'cha-ko'yda bo'ladimi, bozor uchrda bo'ladimi, mahalla ko'yda bo'ladimi, farqi yo'q. Odamlarni islom diniga bemalol oshkora chorlar edilar. Ya'ni mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xohlagan paytlarida suiqasd uyushtirishga imkoniyatlari bor edi. Lekin bunday qilishmasdi, qilisha olmasdi. Sababi, avvalo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlarining hurmatlari o'ta baland ekanidan. Qolaversa, payg'ambarimizning salobatlari, viqorlari, haybatlari kuchli bo'lganidan ular payg'ambarimizga yomonlik qilishga hadlari sig'mas edi. Qolaversa, Makka rahbariyati, o'sha urug' sardorlari, zodagonlari, kattakonlari, xullas o'shalar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga yomonlik qilishga hadlari sig'mas ediki, buning asosiy sabablaridan biri ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Banu Hoshim urug'ining sardori Abu Tolib, ya'ni amakilarining himoyasi ostida edilar. Payg'ambarimizga azor aziyat yetkazish degani bu o'sha Banu Hashim urug'iga nisbatan, Banu Hashim urug'ining sardori Abu Talibga nisbatan bu haqorat hisoblanar edi. O'shaning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ular yomonlik qilish olmasdi. Qolaversa, ular yaxshi bilishardiki, agar mabodo payg'ambarimizga nisbatan ular yovuzlikka, yomonlikka qo'l uradigan bo'lsa, buni oqibati yaxshi bo'lmasligini bilishardi. Ya'ni agar payg'ambarimizga yomonlik qilsa, nafaqat Banu Hashim, balki Banu Abdumanof urug'lari hammalari birlashib, jamlanib, demak, o'sha zolimga qarshi turishlarini, payg'ambarimizni himoya qilishlarini ular yaxshi bilishardi. Hatto urushda, hatto urug'lar aro urush chiqib ketishi, Makkada bir urush paydo bo'lishi ni ham ular yaxshi bilishardi. Shuning uchun ular payg'ambarimizga yomonlik qilish olmasdi. Demak, Banu Abdumanof urug'lari dedik. Bunga yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ashiralari ham deyiladi. O'sha ya'ni da'vatni oshkora qilish haqidagi oyat nozil bo'lgan edi-yu. O'tgan darslarda aytib o'tgan edik. Astaizu billah va anzir ashiratakal aqrabin. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, yaqin qarindosh urug'laringizni demak ogohlantiring, islomga oshkora da'vat qiling degan mazmundagi oyatni aytib, buning hukmlari va tarixi haqida gaplashib o'tgan edik. Ana shu oyatda ashiratun kalimasi bor. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarimizga ey Muhammad, siz yaqin ashirangizni demak da'vat qiling degan edi. Ashira arab tilida bir insonni demak 4-chi bobosidan tarqalgan urug'larga nisbatan ishlatilar ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning otalari Abdulloh, dodalari Abdul Muttalib, bobolari Hoshim bo'lsa, demak 4-chilari, ya'ni katta bobolari Abdumanof bo'lgan. Mana shu Abdumanofdan tarqalgan urug'larga payg'ambarimizning ashiralari deyilar ekan. Ya'ni Abdumanofning demak 4 o'g'lidan urug'lar tarqalgan ekan. Avlodlar davom etgan ekan. Bular Banu Hashim, xo'p, Banu Muttalib, Banu Nawfal va Banu Abdishams hisoblanadi. Demak, Hashimiylar, xo'p, demak Hashimiylar, Muttalibiylar, xo'p, Nawfaliylar va Abshamiylar. Ana shu 4 urug' birlashib, jamlanib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga demak yordam qilishlari, payg'ambarimizni himoya qilishlari ehtimoli yuzasidan demak u Makka mushriklari, Quraysh rahbariyati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ular yomonlik qilmas edilar. Lekin vaziyat shu darajaga yetib keldiki, Makka mushriklarining, Quraysh rahbariyatining sabr kosalari to'ldi. Xuddi pichoq suyakka taqalganday bo'ldi. Va ko'zlariga hech narsa ko'rinmay qoldi. Xo'p, hech narsani tushunishni istamaydigan darajaga kelib qolishdi. Chunki bo'lib o'tgan ishlar, ayniqsa oxirgisi, o'sha muhojir sahobalarni Habashistondan olib kela olmaganlari ularga qattiq ta'sir qilgan edi. Shuning uchun ular yana yig'ilishdi, maslahatlashdi. Xo'p, natijada ular yo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ana shu islomga chorlash ishidan butkul to'xtatishimiz kerak, yoki kerak bo'lsa uni o'ldirishga ham majburmiz. endi hech qanday toqat qolmadi degan qarorga kelar ekanlar. Demak, bu nubuvvatning 6-chi yili bo'layotgan ishlar. Ana o'sha payt payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nisbatan qanday demak, mushriklarning muomalalari, munosabatlari, qarshiliklari, azorlari, aziyatlari, qanday voqealar, hodisalar bo'lgani haqida inshaalloh ayrim bir ma'lumotlar bilan tanishib o'tamiz. Alloma Qozi Iyos o'zlarining mashhur Shifo nomli asarlarida quyidagi voqeani keltirgan ekanlar. Abu Lahabning ikkinchi o'g'li Utayba. Demak, katta o'g'li Utba bo'lgan ekan, ikkinchi o'g'li Utayba bo'lgan ekan. Va ma'lumki, shu yerda bir izoh berib o'taylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning jami erkak amakivachchalari 25 ta bo'lgan ekan. Sahih qavlga ko'ra. Ana shu amakivachchalaridan bor yo'g'i ikkitasi musulmon bo'lmagan ekan. Qolgan 23 nafari hammalari musulmon bo'lishgan ekan. Demak, haligi musulmon bo'lmagan amakivachchalaridan birinchisi Abu Tolibning katta o'g'li Tolib bo'lsa, ikkinchisi Abu Lahabning mana shu ikkinchi o'g'li Utayba. Bular musulmon bo'lmasdan, demak, kofir hollaricha o'lib ketar ekanlar. Demak, mana shu Utayba bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni oldariga kelib, payg'ambarimizga birdaniga tashlanib qolar ekan. Hatto ko'ylaklarini, yoqalarini yirtib tashlar ekan. Va payg'ambarimizning muborak yuzlariga qarab tupurar ekan. Lekin Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, uning tupurgan tufiga mo'ljalga yetmas ekan. Ya'ni payg'ambarimizning muborak yuzlariga tegmas ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham sabr kosalari to'lgan ekan shekilli, haliga Utaybani duoibat qilgan ekanlar. Ya'ni Allohga munojat qilib, iltijo qilib, Allohumma sallit alayhi kalban min kilabik. Ey Alloh, unga itlaringdan birini yuborgin. Unga itlaringdan birini hukmron qilgin. Uni ustiga itlaringdan birini jo'natgin degan mazmunda duoibat qilgan ekanlar. Ma'lum vaqt o'tib, payg'ambarimizning ana shu duoibatlari ijobat bo'lgan ekan. Haliga Utayba hamrohlari bilan Makkadan Shom o'lkasiga qarab tijorat safariga chiqqan ekan. Shunda Shom o'lkasining Zarqo shahrida deyiladi rivoyatlarda, bu hozirgi Iordaniya, Urdun davlatida joylashgan Zarqo shahri ekan. Ya'ni ma'lumki, Iordaniya davlatining poytaxti Ummon Iordaniyani demak tepasida chap tomonida, ya'ni shimoli g'arbiy tomonida joylashgan. Ana shu Zarqo shahri bu Iordaniya poytaxti Ummonning demak tepa o'ng tomonida, ya'ni shimoli sharqiy tomonida 20-25 kilometr masofada joylashgan shahar ekan. Ana shu Zarqo shahriga yetib borganlarida, demak safar kechqurun tunash kerak va bir munosib joyda, bir o'rmonga yaqinroq joy deyiladi, o'sha joyda demak o'sha tuyalarni hammalarini cho'ktirib to'xtab tunashar ekan. Shunda o'tirsa bir mahal sherning ovozi eshitilar ekan chor atrofdan. Sher nara tortib o'sha atrofda kezib yurganini eshitib qolishar ekan. Shunda hamma xotirjam o'tiribdi, lekin bu Utayba birdaniga vahima qilib, vasvas bo'lganday baqir chaqir qilib qolar ekan u. Sho'rim qursin, menga o'lim bo'lsin. Endi bu sher mana kelib hozir yedi. Muhammad mana duoibat qilgan edi. Muhammadni duoibati ijobat bo'lib, endi bu sher meni yeb qo'yadi. Muhammad hozir o'zi Makkada, men Shom o'lkasidaman. Muhammad Makkada turib, men Shomda bo'lsam ham meni o'ldir deya deb baqir chaqir qilishni boshlar ekan. Hamrohlari, "Hoy, o'zingni bos. Nega endi seni kelib yedi? Qo'ysang-chi, vahima qilma." Deb yupatsa ham u demak o'zini bosa olmay baqir chaqir qilaverar ekan. Keyin uxlaydigan payt kelib, uni hamrohlari bo'pti, vahima qilma, seni himoya qilamiz, seni qo'rolaymiz deb hammalari uni atrofiga joy solib yotishar ekanda, uni o'rtaga olib yotishar ekan va uxlashar ekan. Tunni ma'lum bir qismida haligi sher odamlar orasidan o'tib kelib, aynan Utaybaga tashlanar ekan. Va Utaybani boshini g'ajib tashlar ekan. Bo'g'izlab tashlar ekan, parchalab tashlar ekan. Va buni guvohi bo'lgan hamrohlari, keyinchalik ularning ichida musulmon bo'lganlari bor. Og'izdan og'izga bu o'tadi. Va rivoyat bo'lib, keyin kitoblarga mana yozilib, mana bizgacha naql bo'lib yetib keldi. Hafiz Qastaloniy Al-Mawahibul Ladoniyya bil Minahil Muhammadiyya asarida quyidagi voqeani keltirgan ekan. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Masjidul Haromda namoz o'qiyotganlarida sajda qiladilar. Shunda bir chekkada payt poylab turgan Uqba ibn Abu Mu'ayt degan bir badbaxt, bu haqda ham oldingi darslarimizda aytib o'tgan edik. Bu Quraysh demak zodagonlari ichida esi pasti, ya'ni kaltabin, kaltafahim, ya'ni asfahu Quraysh degan laqabga ega bo'lgan ekan. Sal kamroq, dovdirroq bo'lgan ekan. Ana o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sajda qilganlarida bu Uqba ibn Abu Mu'ayt yugurib kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak bo'yinlariga oyog'ini qo'yib bosar ekan. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, shunda shu darajada haligi badbaxt qattiq bosdiki, ko'zlarim xuddi kosalardan otilib chiqib ketgudek bo'ldi degan ekanlar. Imom Buxoriy hazratlari Urva ibn Zubayr rahmatullohi alayhidan rivoyat qiladi. Urva ibn Zubayr, ma'lumki, oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz, bu kibor tobiinlar ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini demak birinchi bo'lib kitobat qilgan va ahli siyarlar ichida o'sha ro'yxat boshida turadigan zotlardan bo'lganlar. Mana shu kishi demak aytadilar, men Abdulloh ibn Amr ibn As, ya'ni mashhur sahoba Amr ibn Asning o'g'li Abdullohdan so'radim. Mushriklarning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga eng yomon muomala qilgan ishlari haqida bir so'zlab bersangiz dedim. Shunda Abdulloh ibn Amr ibn As aytdi, "Ha, shunday bir ishlariga guvoh bo'lganman. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'bada, Masjidul Haromda namoz o'qiyotganlarida haligi Asfah Quraysh, o'sha dovdir ahmoq Uqba ibn Abu Mu'ayt yugurib keldida, kiyimini bir o'rab-o'rab arqon sifat qildida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tomoqlariga solib turib qattiq bo'g'a boshladi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu yugurib kelib haligi badbaxtni ikki yelkasidan ushlab itarib yubordi va bir kishini Robbim Alloh degani uchun o'ldirasizlarmi deb hayqirardi Abu Bakr radhiyallohu anhu deb gapirib bergan ekan. Imom Buxoriy rivoyati, ya'ni sahih rivoyat, sahih hadis. Qarang, Abu Bakr radhiyallohu anhu mana u kishini tarjima hollarida, u kishini o'sha jismlarini o'sha vasf qilingan kitoblarda aytilishicha ozgina nimjonroq bo'lgan ekanlar. U darajada Hazrat Umarga o'xshagan, bo'ylari uzun, baquvvat bo'lmagan ekanlar. O'rtacha bo'lgan ekanlar. Lekin Alloh shu darajada quvvat bergan ekanki, o'sha iymon quvvati, payg'ambarimizga bo'lgan sadoqat quvvati, muhabbat kuchi bilan haligi badbaxt Urva ibn Abu Muaytni shunda ikki yelkasidan ushlab turib, itarib, uloqtirib yuborgan ekanlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizlari Asmo radhiyallohu anha aytadilar. Bir kuni biz uyda o'tiruvdik, bir kishi keldida otamga, Abu Bakrga, otam Abu Bakrga: tez do'stingni oldiga bor, hozir o'ldirib qo'yishadi bo'lmasam, deyishdi. Shunda otam bir kishini Robbim Alloh degani uchun o'ldirasizlarmi deya yugurib chiqib ketdilar. Ketayotganlarida sochlari otamning sochlari uzun edi. Biz to'rt o'ram o'rim qilib, kokil qilib o'rib qo'ygan edik sochlarini. Shu hollarda chiqib ketdilar. Keyin bilsak, otam payg'ambarimiz oldlariga yetib borganlarida payg'ambarimizni odamlar o'rab olishib, xullas azor, aziyat berayotgan ekanlar. Shunda otam o'sha olomonni ichidan yorib kirib, payg'ambarimizni himoya qilgan ekanlar, qalqon bo'lgan ekanlar. Shunda g'azab otaga mingan olomon payg'ambarimizni qo'yib, otamga tashlanib ketishgan ekan. Otamga qattiq azor aziyatlar berishgan ekan. Shu darajada qiynashgan ekanki, hatto otam uyga kelganlarida biz yaralarni artib, yuvib, nima qilganimizda, keyin sochlarini ham bir tarab qo'yilik deb shunda sochlarini ushlasak, sochlari shunda qo'limizga yulinib-yulinib, uzilib-uzilib tushaverdi. Ya'ni sochlarini ham yulib tashlashgan ekan. Deb gapirib, aytib bergan ekanlar. Imom Bayhaqiy o'zlarining mashhur Dalailun Nubuva asarlarida quyidagi voqeani keltiradilar. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu aytadi: mushriklar Masjidul Haromda Ka'baning hijr qismida, ya'ni Ka'bani o'sha oysimon, taqasimon poydevorini hijr deyiladi. Ana shu hijr ichida to'planib o'tirishardi odatda. Makka rahbariyati, Quraysh rahbariyati ko'pincha o'shani ichiga kirib olib o'tirishardi. Suhbat qilishardi, majlis qilishardi o'zaricha. Bir kuni o'sha joyda to'planib o'tirishganida ularning ichida men ham bor edim, deydilar Abdulloh ibn Amr ibn As. Shunda ular o'z-o'zidan tabiiy odatdagidek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni eslashdi. Yana g'ibat qilishdi va gaplarni orasida aytishdiki, biz Muhammadga sollallohu alayhi va sallam uning ishlariga sabr qilgandek boshqa biror kishining ishiga bu darajada sabr qilmaganmiz. Negadir Muhammadni ishiga biz juda sabr qilyapmiz degan gaplarni ham aytib o'tishdi. Shu payt payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Masjidul Haromga kirib keldilar. va kirib u yerda odatda namoz o'qirdilar va Ka'bani tavof qilardilar. Shunda Hajarul Aswad, Ka'bani o'sha demak sharqiy tomonidagi Hajarul Aswadni kelib istilom qildilarda, keyin tavof qilishni, ya'ni Ka'bani tavof qilishni boshladilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'bani tavof etarkanlar haligi hijr ichida o'tirgan o'sha mushriklarni oldidan tabiiyki o'tdilar. O'sha oldidan o'tayotganlarida ular payg'ambarimizni haqorat qilib piching qilishar ekan. Shunda payg'ambarimizga ularni bu pichinglari yoqmasdan jahllari chiqar ekan. Men payg'ambarimizning jahllari chiqqanini u zotning yuzlaridan ko'rib turardim. Payg'ambarimiz indamadilar, yana tavof etishda davom etdilar. Ikkinchi marta aylanib kelganlarida haligi mushriklar yana piching qilishdi, haqoratlar qilishdi. Payg'ambarimiz yana asablari buzildi, jahllari chiqdi. Yuzlaridan shunda ko'rinib turardi. Yana indamadilarda tavof yana tavof qilishda davom etdilar. Uchinchi marta haligi mushriklarning oldiga kelganlarida shunda haligilar yana piching qilishuvdi. Ana shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam to'xtadilar va ularga qarata atasma'una ya ma'shara quraysh ama wallazi nafsi biyadihi laqad ji'tukum bizzabh dedilar. Ya'ni hoy Quraysh jamoasi, meni eshityapsizlarmi? Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, men sizlarga so'yish, ya'ni o'limni olib keldim dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bunaqangi gapni eshitmagan mushriklar dong qotib qolishgan ekan. Xuddi roviy aytganlaridek, xuddi har birini boshiga qush qo'nib turgandek qimirlamay qotib qolishdi. Chunki payg'ambarimizdan ilgari bu darajada kuchli, og'ir, qattiq gapni demak eshitishmagan edi ular. Shunda darro o'zlariga kelishdi-da Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga yaxshi muomala qilishni boshlashdi. Hatto mushriklarning ichidagi eng ashaddiylari ham, eng badbaxtlari ham yumshoq gapirishga, yaxshi muomala qilishga tushib qoldi-yu, dedilar roviy. Insarif ya Abul Qosim, fa wallohi ma kunta jahula, derdi o'sha eng ashaddiylari ham. Hoy Abul Qosim, ya'ni ma'lumki payg'ambarimizning katta o'g'illari ismi Qosim bo'lgan, o'shanga hoy Qosimning otasi degan ma'noda ular ya Abul Qosim, hoy Abul Qosim, bor ketaver, san xudoga qasam ichib aytamiz, aniq bilamiz san johil emassan-ku, san nodon emassan-ku, bo'ldi bo'ldi boraver, uzr uzr deb payg'ambarimizni kuzatib qo'yishgan ekan. Ya'ni payg'ambarimizning haligi g'azab bilan aytgan gaplari ularga qattiq ta'sir qilganidan, yuraklarga yetib borganidan ular shunaqangi qo'rqib ketishdiki, hatto payg'ambarimizga nima yaxshi muomala qilishga majbur bo'ldilar deb gapirib bergan ekan. Shu bilan ana shunaqangi holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ishlarini davom ettiraverdilar. Odamlarni demak islomga chorlay berdilar. Ularning bu qilmishlariga e'tibor bermadilar. Sabr qildilar, bardoshli bo'ldilar. Payg'ambarimizning muborak boshlariga tegib, boshlari yorilar ekan va qon ham oqar ekan. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha paytda unga javob berish, qarshilik qilish yaxshi oqibatlarga olib kelmasligini bilganlar uchun ham u paytda faqat sabr qilish vojib ekanidan tishlarini tishlariga qo'ygan ekanlar. Xuddi bunaqa paytda ahmoqqa javob sukut degandek javob qaytarmagan ekanlar. Shunda Abu Jahl payg'ambarimizdan raddiya ko'rmagach, qarshilik ko'rmagach juda ham xursand bo'lib, ana men Muhammadni umuman popugini pasaytirib qo'ydim degandek xursand bo'lib o'sha Masjidul Haromning ichiga kirib, haliga o'sha mushrik hamtovoqlari gumashtalari o'tirgan joyga kelib maqtanib gapirib bergan ekan. Hozir men Muhammadni undoq qildim, mundoq qildim, umuman lom limam deyolmadi deb xullas yerdayib maqtanib o'tirar ekan. Shunda islom kelishidan oldin o'tgan Quraysh qabilasi Banu Taym urug'ining sardori, rahbari bo'lgan Abdulloh ibn Judon degan odam o'tgan bo'ladi. Ana o'sha odamni ozod qilgan bir cho'risi o'sha Safo tepaligiga yaqin joyda ekan hovlisi. O'sha hovlidan bu manzaraga guvoh bo'lib qolgan ekan. Ya'ni Abu Jahl payg'ambarimizga ana shunday dashnomlar yetkazganini u uzoqdan bo'lsa ham ko'rib turgan ekan. Shunda bu bo'lgan voqeani ichiga sig'dira olmay, yig'lab, hali bo'lmasa u ayol musulmon bo'lmagan ekan. Shunda bo'lsa ham payg'ambarimizni zulm ko'rganlari uchun o'sha juda ham bir iztirobda turgan paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilari Hazrati Hamza ovdan kelayotgan ekan, o'sha kamonlarini yelkasiga osib olib kelayotganda o'sha joydan Safa tepaligi yonidan o'tib qolganda haligi ayol yugurib chiqib, "Hoy Hamza, sen yuraver. Ovingni qilib, bu yoqda jiyaning mana bunday dashnomlarga giriftor bo'lib turibdi. La'nati Abu Jahl, mana hozir jiyaningni undoq qildi, bundoq qildi" deb bo'lgan voqeani oqizmay, tomizmay gapirib beradi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni juda ham yaxshi ko'rgan Hamza, Hazrati Hamza haqiqatan payg'ambarimizni, endi payg'ambarimiz jiyanlari bo'lgan Hazrati Hamza musulmon bo'lmasalarda o'sha paytgacha, lekin qarindosh urug'chilik yuzasidan, hamiyat yuzasidan payg'ambarimizni qattiq hurmat qilgan, juda ham yaxshi ko'rgan. Hatto payg'ambarimiz o'sha Xadicha onamizga uylanishlaridan oldin Hazrati Hamza o'sha asosiy sovchi bo'lib qarindosh urug'lar bilan birga borganlar. Umuman payg'ambarimizni juda ham ardoqlagan, yaxshi ko'rgan edi shu paytgacha. Lekin musulmon emas edi shu paytgacha hali Hazrati Hamza. Shunda endi eshitib yurardi, ko'rib yurardi, lekin unchalik aralashmas ekan shu paytgacha. Lekin bunisi endi o'tib tushdi endi degandek qilib Hazrati Hamza Abu Jahlni o'sha Masjidul Haromda o'sha yig'ilib o'tiradigan joylarini yaxshi bilar ekan, to'g'ri o'sha joyga borar ekan. Shoshilib, hech kimga qaramasdan, yo'lda hech kim bilan uchrashmasdan, biroz salom bersa ham alik olmasdan to'g'ri Abu Jahl o'tirgan joyga borarkanda Abu Jahl shunda tepasida turib, "Atashtimuhu, san hali mani jiyanimni haqorat qilyapsanmi? So'kyapsanmi? Unga dashnomlar beryapsanmi? Ozorlar, aziyatlar beryapsanmi hali sana? Va ana ala dinihi, holbuki man uning dinidaman. Man ham uning dinidaman. Aqulu ma yaqul, u nima desa, men ham shuni deyman. Uni degani mening deganim." Deb o'sha qo'lidagi kamon bilan Abu Jahlning boshiga shunaqangi zarba bilan urarkanki, Abu Jahlning boshi shunda yorilib qonab ketar ekan. Va "Farudda zalika alayya in istata'ta. Qodir bo'lsang qani javob qaytarchi? Mard bo'lsang qani javob qaytar? Deb ham aytar ekan. Lekin Abu Jahl u faqat zaiflarga, kuchsizlarga kuchi yetar ekanda u badbaxtda. Kuchlilarni oldida sichqonday bo'lib qolar ekan badbaxt. Shunda Abu Jahlning urug'i bo'lgan Banu Mahzum, Mahzumiylar sakrab turishar ekan uni himoya qilamiz deb. Va buni ko'rib turgan Hazrati Hamzaning demak urug'lari bo'lmiş o'sha Banu Hoshim urug'i vakillari ham ular ham sakrab turishar ekan o'rinlardan. Endi bitta hamiyat, g'urur qo'zib ketdi hammani qalblarida. Shunda hozir ana mana jang boshlanib ketadi, qilichbozlik boshlanib ketadi, qilichlar qirindan sug'urilib ketadi hozir deb turgan paytda Abu Jahl hech kimni xayoliga kelmagan va o'zini tabiatiga ham to'g'ri kelmaydigan bir ishni qilar ekan. Hoy 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 to'xtanglar, to'xtanglar, to'xtanglar. Abu Umoraga tengmanglar. Ya'ni Hazrati Hamzaning kunyalari, ana Umoraning otasi degan ma'noda Abu Umoraga tengmanglar, tengmanglar. Haqiqatan men hozirgina aytganimdek uni jiyaniga juda dashnom bergan edim, azor aziyat bergan edim, boshini yorgan edim. Hozir mana amaksi kelib jiyanini qasosini oldi. Bo'ldi, bir bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, tengmanglar, hamma joy-joyiga deb hammani qaytargan ekan. Nima uchun deyilsa, keyin Abu Jahlni o'zi aytib bergan ekan. Men qo'rqdim. Hamzadek pahlavon, bahodir dovyurak, kuchli bir odamni musulmon bo'lib qolishidan qo'rqdim. Muhammadni diniga kirib ketishidan qo'rqdim o'shanda. Tag'in jahl bilan nima qilib ketmasin. U endi o'sha yerda men uni dinida men duvardi-yu, u jahl ustida aytvardi. Lekin rostakamiga musulmon bo'lib qolishidan qo'rqdim o'shanda, o'sha yerda deb aytgan ekan. Qarang. Abu Jahl Fir'aun hazihi al-umma, bu ummatni Fir'aunudur deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni o'sha Badr g'azotidan keyin. Uncha munchasiga bo'ysunmaydigan g'ururi tog'dek, hamiyati tog'dek, obro'si uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan badbaxt. Qarang, o'sha joyda kalta yib turib qasosini olmagan ekan. Unga uni himoyasiga otlangan o'zini odamlarni ham to'xtatgan ekan. Nima uchun desa, islom diniga o'ta qarshi bo'lganidan, ashaddiy dushman bo'lganidan. Mayli, men xor bo'li, haqorat yi, lekin Hamza musulmon bo'lib qolmasin. Qarang, shu darajada u islom diniga ashaddiy dushman bo'lganini ana shu holatdan ham bilsa bo'ladi, deydilar ulamolarimiz. Azizlar, mana shu mashhur voqeani ahli hadislardan, ahli siyarlardan bo'lgan Ibn Ishoq, Imom Hokim, xo'p, Imom Tabaroniy, Voqidi, Ibn Sa'd kabi qator roviylar rivoyat qilgan ekanlar. Ma'lumki, Hazrati Hamza payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga amaki bo'ladi. Lekin amaki bo'lsa-da, bor yo'g'i payg'ambarimizdan 2 yosh katta bo'lar ekan. Shunda payg'ambarimiz 46 yoshda bo'lgan bo'lsalar, mana shu paytda Hazrati Hamza demak 48 yoshda bo'lgan ekan shu musulmon bo'lgan paytda, mana shu voqea ro'y bergan paytda. Va shu bilan birga Hazrati Hamza payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga emikdosh ham bo'lgan ekan. Ya'ni payg'ambarimizni emizgan Suvayba Hazrati Hamzani ham oldinroq emizgan ekan. Qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Banu Sa'd qabilasida, demak, o'sha Halima onanikida ekanlarida Banu Sa'dlik boshqa bir ayol, demak, Hazrati Hamza, na o'sha 2 yil oldin emizgan ayol bir kuni, demak, o'sha payg'ambarimiz yashayotgan Halima onani xonadoniga kelganda payg'ambarimizni ko'rib turib, "Voy, bunchalik chiroyli bola, bunchalik shirin bola, kim mana bir emizi" deb o'sha bir marta emizgan ekan. Demak, payg'ambarimiz bilan Hazrati Hamzaning o'rtalaridagi o'sha emikdoshlik ikki taraflama bo'lgan ekan. Ma'lumki, Hazrati Hamzaning otalari Abdul Muttalib bo'lgan, onalari esa Xola binti Uhayb bo'lgan ekan. Bu degani, demak, payg'ambarimizning otalari Abdulloh bilan bu Hazrati Hamza aka-uka bo'lishgan, lekin ota bir, ona boshqa. Payg'ambarimizning otalari Abdullohning onalari Fatima ismli ayol bo'lgan bo'lsa, bu Hazrati Hamzaning, demak, onalari Xola binti Uhayb bo'lgan ekan. Demak, Hazrati Hamza payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ota bir, ona boshqa amaki hisoblanar ekan. Va yuqorida aytganimizdek, Hazrati Hamza Quraysh qabilasi ichida o'zlarining dov yurakliklari bilan, pahlavonliklari bilan, bahodirliklari bilan, mardliklari bilan, qo'rqmasliklari bilan va bir qancha o'sha mardlik, demak, fazilatlariga ega bo'lganlari bilan tanilgan ekanlar. Merganliklari bilan, ovchiliklari bilan, qilichbozliklari bilan, hatto ikkita qilich bilan urush qilar ekanlar. Mana shu Badr g'azotida bo'lsin, Uhud g'azotida bo'lsin, bu kishi o'sha ikkita qilich bilan urushar ekanlarki, bu kishiga manaman degan askar bas kela olmaydigan darajada mohir jangchi ham bo'lgan ekanlar. O'sha paytda Hazrati Hamza o'sha Makkada, demak, jamiyatda muhim bir o'rin tutgan ekanlar. Lekin baribir Abu Jahlni qo'rqqani ro'y beradi. Ya'ni boshida hamiyat yuzasidan islomni qabul qilgan, ya'ni "Men jiyanimni dinidaman, nima desa men ham shuni deyman" deb u hamiyat yuzasidan jahl ustida aytib o'rgan ekan. Keyin haqiqiy iymon Hazrati Hamzaning qalbiga sekin astalik bilan joylanib, demak, haqiqiy mu'min, haqiqiy musulmon bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sahoba bo'lish sharafiga ega bo'ladi. Ibn Ishoq aytadilar: "Lamma aslama Hamzatu alimat Quraysh anna Rasulullohi qad imtana'a wa anna Hamzata sayamna'uhu fakaffu an ba'd ma kanu yanaluna min." Hamza, Hazrati Hamza musulmon bo'lganida Quraysh mushriklari bilishdiki, endi Muhammad sallallohu alayhi va sallam himoyalandi. Ya'ni amaksi endi uni himoya qiladi. Uni endi ozor aziyat chekishiga endi yo'l qo'ymaydi endi amaksi. Uni himoya qiladi endi amaksi deb ilgari payg'ambarimizga o'sha dashnomlar, aziyatlar, ozorlar yetkazib kelishgan bo'lsa, endi shundan keyin ular tiyilishadi. Endi payg'ambarimizga u dashnomlarini, ozor va aziyatlarini berish olmaydi, yomonliklar qilish olmaydi endi deb Ibn Ishoq rivoyat qilgan ekan. Hozirgi zamonamizda islom tarixi bo'yicha, xususan siyrat bo'yicha nihoyatda mashhur olim, muhaqqiq olimlardan bo'lgan doktor Akram Ziyo Umariy, Umariy deyiladi, nasabi Hazrati Umar radhiyallohu anhuga borib taqalgani uchun. Mana shu kishining, demak, As-Siratun Nabaviyya As-Sahiha, ya'ni sahih, payg'ambarimizning sahih siyratlari deb nomlangan mashhur kitoblari bor. Ana shu kitoblarida hazrati Hamza roziyallohu anhuning musulmon bo'lishlari haqida quyidagi ma'lumotni keltirgan ekanlar. Va qad aslama Hamzatu fi waqtin ishtaddat fihi jur'atu Quraysh ala Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Hazrati Hamza Quraysh mushriklarining payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga jur'atlari juda ham kuchayib ketgan bir paytda musulmon bo'ldi, musulmon bo'lgan deb aytgan ekan. Alloh subhanahu va taolo Hazrati Hamza radhiyallohu anhu va nomlari zikr qilingan, demak, boshqa sahobalar, nomlari zikr qilinmagan boshqa sahobalardan ham o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.